Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u još jednom zajedničkom druženju nedjeljom. Kao što ste i navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Zavirit ćemo i kod naših susjeda. Iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa donosimo zanimljive priče. Ovog jutra to će biti priče iz Podgorice i Beograda. Danas završava 57. internacionalni teatarski festival MES. Vjerujem da je publika u Sarajevu i Zenici uživala u ovogodišnjoj selekciji, a u ovom mjesecu održat će se i 6. Tuzla Film Festival. U nastavku sviramo, a za glazbu se ovog jutra za to brine naš producent Zoran Mijatović.
This bed off of me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ma, take this curse away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking now.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
See ya, see ya.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knocking and knocking and knock now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knocking and knocking and knock now.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Zrinko Gresta, filmski je redatelj i scenarist iz Hrvatske. Njegovi filmovi osvojili su brojne međunarodne nagrade, među kojima je i nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantski film za njegov prvijenac Krhotine. Njegov posljednji film S one strane prikazan je na Berlinskom filmskom festivalu. Za njega je također dobio brojna priznanja. U intervju za Radio Slobodna Europa govori o kinematografiji u Hrvatskoj, ali i u regiji, filmskim festivalima, kao i o svom narednom projektu. Gospodine Gresta, u Hrvatskoj se godišnje snimi oko 10 igranih filmova. Ovogodišnju selekciju smo imali prilike gledati u Puli, gdje ste bili predsjednik žirija. Kako komentirate kvalitet i sam izbor tema hrvatskih filmskih autora?
Evo, ja bih se usudio reći kao i svake godine, naravno da su prisutne raznovrsne teme, ali generalno mogu reći da zapravo sadržaj ovih filmova prate neku našu suvremenost ili odjeke bremenite prošlosti, ranije prošlosti. Prema tome, hrvatski film se nastoji prije svega baviti, uvjetno rečeno, nekim aktualnim temama, prema da možda često puta gledatelji ponekad požele i neki film koji se događa možda u prošlosti ili u povijesti. Meni je žao da takvih možda filmova nemamo, a jedan od temeljnih razloga za to je i financijska stanje kinematografije. Dakle, mi smo mala kinematografija koji često puta nemamo, zapravo uopće nemamo mogućnosti baviti se takvim filmom. Tako da zapravo smo, ono što bi rekao, u načelu usmjereni prema suvremenom filmu, suvremenim temama.
Vaš posljednji film S one strane prošle godine prikazan je na brojnim festivalima i osvojio je brojne nagrade. Kako ste vi zadovoljni, kako je kritika i publika reagirala na vaš film?
Pa naravno da sam zadovoljan, s obzirom da je film prije svega prikazan u službenom programu jednom od najvećih svjetskih festivala, onom u Berlinu, tamo i nagrađen. Nakon toga nam se otvorio zapravo put u cijeli svijet. U fakt je prikazan, koliko sam upoznan, zapravo na svim kontinentima, izuzev u Australiji, nadam se da će biti tamo. Dobio je niz nagrada, bio je u selekciji ponajboljih europskih filmova itd. Tako da je to, evo, sa tim se filmom meni na neki način u tom smislu posrećilo, iako ja velim da čovjek ne treba biti previše opterećen nagradama. Nekad ti se nagrade dogode, nekad ne, one često puta mogu potvrđivati neku vrijednost filma, ali nužno i ne moraju. Dakle, poslije čitav niz vrhunskih filmova u europskoj i svjetskoj filmskoj povijesti koji nisu nagrađivani velikim nagradama, obilježili su film kao medij.
Autori sa prostora Balkana dosta se bave temom posljednjeg rata. Kako ste vi zadovoljni kako je ta tema predstavljena na filmu? Da li su prisutni neki elementi propagande?
To je upravo jedno vrlo zanimljivo pitanje. Čini mi se da upravo iz toga aspekta, dakle kad govorimo barem u hrvatskom filmu, već čitav niz godina se pojavljuju vrlo zanimljivi filmovi koji se naslanjaju na prošlost i zapravo govore ili o prošlosti ili o refleksima te prošlosti. Prema tome, ono što je za mene kao filmskog autora vrlo zanimljivo svim tim filmovima, dakle da su ti filmovi prije svega kritički nastrojeni prema samom sebi, dakle prema povijesti vlastitog naroda u zadnjih 20 godina. Čini mi se da je možda upravo taj element učinio to da u zadnjih 15 godina ili 10 godina, da kažem, je hrvatski film, dakle možda je to subjektivna ocjena, ali mnogi se s tim slažu, možda i malo odskočio od ostalih kinematografija zemalja u susjedstvu, jer se eto baš uspio odhrvati, da tako kažem, tom nekom subjektivnošću. Čini mi se da je u kinematografija susjednih zemalja, recimo koji imaju izvjesno sjajnih filmova, recimo poput Srpske, da je taj neki subjektivni dojam možda još uvijek malo prisutan. Tako da kad to prevladaju, čini mi se da će onda snimati bolje filmove.
Kako ste zadovoljni kako su hrvatski filmovi svih ovih godina postigli uspjeh u međunarodnim okvirima?
Ja sam prije svega zadovoljan jer mislim da imamo relevantne europske filmove koji imaju zavidnu razinu, a često puta, tako kažem, međunarodni uspjeh često puta nije možda pratio kvalitetu tih filmova na onoj razini kako bismo mi možda priželjkivali. Dakle, nama se nije dogodilo da smo recimo dobili Zlatnu palmu, ali smo istovremeno imali kako se zove, filmove u glavnim programima i Venecija i Berlina i Kana i tako dalje, i osvajali nagrade. Da bi se to dogodilo, da bismo možda doživjeli takav neki uspjeh, to svi jako dobro znamo, nije dovoljno imati samo kvalitetne filmove. Tu treba imati jaku logistiku, da tako kažem, kinematografsku, treba postojati pogoni, lobiranja, znamo što sve u to ide. Mi smo do nedavno bili, čini mi se, na jako dobrom putu za to. Imali smo, dakle, još uvijek imamo HAVC kao jednu temeljnu instituciju hrvatskog filma, to je zapravo svojevrsna vrsta instituta za film u Hrvatskoj, i koja je na najbolji način promovirala sve to u Hrvatskoj. U zadnji godinu dana dogodili su se tu neki potresi i neke promjene koje najveći dio filmskog svijeta, odnosno filmskih profesionalaca, nisu razveselili. Međutim, ono što je, čini mi se, najvažnije u ovom trenutku je da je u tom smislu hrvatski profesionalni filmski svijet poprilično jedinstven, tako da se mi nadamo da ćemo se otkrivati nekim pokušajima političkih i ne znam kakvih drugih pritisaka, da bi se na institucionalni, ali i na sadržajni dio hrvatske kinematografije utjecalo. Upravo svi uspjesi hrvatske kinematografije koji su se dogodili zadnjih 10 godina, dogodili su se upravo zato što takvog pritiska nije bilo.
U posljednje vrijeme redoviti ste gosti na Sarajevo Film Festivalu. Kakvi su vaši utisci?
Ovo je, ne znam koji bi bio moj već film, dakle film s one strane koji je sudjelovao na Sarajevskom festivalu. Ja imam tu sreću da sam tamo i kao osoba i kao redatelj vrlo lijepo prihvaćen. Ono što mi je neobično dirljivo i možda ponajveće iskustvo ili uspomena sa Sarajevskog festivala, to su vrlo otvorene i žive diskusije sa publikom, koja se ne usručava pitati sve što ih zanima. Evo, baš ja pamtim sa posljednjeg Sarajevskog festivala da je taj moj razgovor sa publikom nakon filma trajao preko sat vremena, što je vrlo dugo, dakle očigledno je film taj sadržaj zaintegrirao. Tako da, evo, imamo jedan doista relevantan festival u našoj ovoj regiji, i ne samo relevantan, nego vrlo, vrlo važan. Dakle, reperkusije tog festivala su itekako vidljive i na ostalim velikim festivalima. Dakle, svatko ko se pojavi zapravo na Sarajevskom filmskom festivalu, dakle u nekom od vodećih programa, je na neki način zapravo već i uočen. Dakle, Sarajevskom filmskom festivalu u svakom slučaju olakšava redateljima iz ovih područja da se otisnu, da tako kažem, u veliki europski filmski svijet. Ne?
Kako komentirate uspjeh nove generacije bosansko-hercegovačkih redatelja, iza kojih su nagrade Srebrni medvjed, ali i Oskar?
Bosanska kinematografija je, ono, rekao bi, jedan izvor, trajni izvor darovitih ljudi, i rađaju se stalno i stalno se ta kinematografija potvrđuje. Evo, vidim sada, baš se radujem da ću taj film uskoro vidjeti, vidim da je nedavno jedan film redatelja Drljevića nagrađen na festivalu, važnom festivalu u Karlovim Varima. Dakle, riječ je o kinematografiji u kojoj redatelji imaju što reći, što drugo kazati o tome. Meni je možda malo žao što nema, čak možda i tješnije i veće suradnje između, recimo, hrvatske i bosansko-hercegovačke kinematografije. Mislim, ona postoji, naravno, ali čini mi se da prostora za takvu suradnju ima još, dakle, da bi to moglo biti još tjesnije.
Postoji li ideja za neki vaš naredni film i u kojoj je to fazi?
Pa, apsolutno postoji, međutim, o tome nikad ne govorim, čak niti svojoj partnerici, tako da to ja u tišini radim. Riječ je o jednoj, čini mi se, vrlo relevantnoj temi, ne želim sad tu pričati konkretno, naravno, o čemu je. Međutim, vidjet ćemo da li će mi to uspjeti. Dakle, o tome puno ovisi. Dakle, ja dugo radim na scenariju i nisam od onih koji mislim da se a priori mogu sa svakim sadržajem nositi. Ovo je jedan vrlo, vrlo osobit, zahtjevan sadržaj. Okružio sam se nekim relevantnim suradnicima. Vidjet ću hoće li mi to poći za ruku. Budem li zadovoljan kako će taj scenarij izgledati, na temelju tog scenarija nastavit ću snimiti. Ne budem li zadovoljan, čekat ću neki drugi sadržaj.
Bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti i ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširne vijesti iz ovih oblasti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prije 60 godina, oktobra 1957. iz Bajkonura je lansiran prvi umjetni satelit Sputnik 1, čime počela svemirska utrka između SSR-a i Sjedinjenih Država. U jeku hladnog rata dvije najveće svjetske sile željele su što prije otići u svemir. I dok su Amerikanci najavili da bi njihov satelit mogao biti gotov krajem 1957. ili početkom 1958. Sovjeti se nisu oglašavali. 4. oktobra 1957. radioamateri širom svijeta su uhvatili čudan signal iz svemira, nakon čega su Sovjeti objavili da je lansiranje Sputnika 1 uspješno obavljeno. Sovjeti su u svemirskoj utrci nakon Sputnika lansirali Sputnik 2 sa prvim živim bićem u kapsuli u zemljinoj orbiti, psom Lajkom. SSR je uspio u zemljinu orbitu poslati i prvog čovjeka, Jurija Gagarina, 1961. Amerikanci su nakon toga sve karte bacili na slanje prvog čovjeka na mjesec, u čemu su uspjeli jula 1969. kada je Neil Armstrong zakoračio na površinu zemljinog prirodnog satelita, što je predstavljalo početak kraja svemirske utrke. A nakon toga su Amerikanci i Sovjeti, odnosno Rusi, počeli zajedničke projekte osvajanja svemira. Život na zemlji nastao je kada su našu planetu bombardovali meteoriti koji su padali u topla mala jezera. Baš u njima nastali su prvi oblici života, a ne u okeanima, kako se ranije mislilo. Međutim, nova istraživanja podržavaju teoriju Charlesa Darwina iz 1871. da su prva živa stvorenja nastala u nekom toplom malom jezeru s mnogo amonijaka i fosfornih soli. Međutim, tu ideju tek sada su potvrdili stručnjaci McMaster Univerziteta u Kanadi i Max Planck Instituta u Njemačkoj. Tako je život na našoj planeti nastao prije 3,7 i 4,5 milijarde godina, kada je mali meteorit sa amonijakom i vodonik cijanidom pao u neko jezero. Proračuni sugerišu da su prvi molekuli ribonukleinske kiseline, RNA, nastali tokom te faze, a kada su jezera presušila, formirali su duge lance. Ti dugi lanci su nastavili da se produžavaju tokom vlažnih i suvih ciklusa na Zemlji i u nekim povoljnim okolnostima spontano se replikovali. Ti molekuli sadržavali su prvi genetski kod života na našoj planeti. Američki naučnici Jeffrey Hall, Michael Razbash i Michael Young ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za otkrića molekularnih mehanizama koji kontrolišu naš biološki sat, saopšteno je iz Instituta Karolinska. Njihova otkrića objašnjavaju način na koji biljke, životinje i ljudi prilagođavaju svoj biološki ritam da bi on bio usklađen sa revolucijama Zemlje, navodi se u saopštenju Skupštine koja dodjeljuje Nobelovu nagradu. Nagrada za medicinu je prva u koja se dodjeljuje svake godine. Priznanja za dostignuća u oblasti nauke, književnosti i mira ustanovljena su u skladu sa testamentom izumitelja dinamita Alfreda Nobela i dodjeljuju se od 1901. godine. Tri američka naučnika dobila su Nobelovu nagradu za fiziku za otkrića gravitacionih talasa, nabora u prostoru i vremenu koje još prije jednog stoljeća predvidio Albert Einstein. Raineru Weissu je dodijeljena jedna polovina od 1.100.000 dolara, dok će Kip Thorne i Barry Barish podijeliti drugu polovinu ovog iznosa. Otkrivanje gravitacionih talasa, koje se desilo 2016. godine, označilo je vrhunac 100-godišnjih nagađanja, kao i 25 godina razvijanja instrumenata toliko osjetljivih da mogu otkriti najmanje talasne distorzije. Google je u San Francisco predstavio nove hardvere, pametne telefone, laptop te nadogradnju za Google Home zvučnike. A najveću pažnju prisutnih prikupile su Googleove prve bežične slušalice koje imaju mogućnost prevođenja stranih jezika u realnom vremenu. Slušalice nazvane Google Pixel Buds mogu se spojiti s bilo kojim Android i Google Pixel pametnim telefonom koji su povezani sa Googleovim virtualnim glasovnim asistentom. Uz Pixel Buds slušalice korisnici se mogu javljati na mobitel i puštati muziku, a što je najzanimljivije od svega, slušalice prevode strane jezike u realnom vremenu. Pixel Buds imaju opciju slušanja i pričanja na stranim jezicima uz povezanost s mobitelom. To znači da prilikom slušanja nekog govora na stranom jeziku, slušalice automatski prevode taj govor na jezik koji vi odaberete. S druge strane, uz pomoć Googleovog glasovnog asistenta, korisnici Pixel Buds mogu i razgovarati s nekim na stranom jeziku. Naprimjer, pritiskom na slušalicu uz riječi dopusti mi da govorim italijanski, korisnici će moći pričati na engleskom jeziku, dok će njihov mobitel prevoditi na italijanski njihovom sagovorniku. Google Pixel Buds podržava 40 jezika, a na tržište stiže 22. novembra. Eskimske starješine tvrde da znaju uzroke strašnih vjetrova i promjena temperature na Zemlji. Naime, ti domoroci u arktičkim regijama Kanade, SAD-a i Grenlanda kažu kako klima nije kriva za sve, već se, prema njihovom mišljenju, jednostavno rečeno, Zemlja pomjerila. To su jezivo upozorenje uputili NASA i cijeloj globalnoj naučnoj zajednici. Nebo je drugačije. Starješine su tako upozorile NASA kako Sunce više ne izlazi na mjestu na kojem je izlazilo prije. upozorili su i da im dani traju duže nego ikad prije u istoriji, a tvrde i da su se pomjerili položaj mjeseca i zvijezda, što je prema njihovom mišljenju pravi uzrok promjena temperature i strašnih oluja. Sve starješine su se složile kako je uzrok takvih promjena pomjeranje zemlje prema sjeveru. Prema njihovom mišljenju, sunce sada na višoj poziciji na horizontu i grije više nego obično.
Radio Slobodna Evropa.
I had a problem in the early hours, so stopped it dead for a beat or two. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Well, it was a big black hole.
Ostajemo kod sličnih tema. Liječnici oftalmolozi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dr. Zlatko Mušanović i dr. Jasmin Zorničanin, zaintrigirali su međunarodnu liječničku javnost svojim radom o novoj metodi kirurškog liječenja oka. Svoj rad liječnici iz Tuzle predstavili su u Italiji na svjetskom godišnjem skupu vitroeretinalnih kirurga. Slušamo Maju Nikolić.
Liječnici oftalmolozi iz 59 zemalja svijeta okupili su se nedavno na velikom znanstvenom skupu u Firenci u Italiji. Među uglednih 450 liječnika svoje sudjelovanje u znanstvenom napretku oftalmologije dali su i liječnici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dr. Zlatko Mušanović i dr. Jasmin Zvorničanin. Dr. Zlatko Mušanović s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ispričao je za naš program da je njihov rad pod nazivom Kirurgija repture makule nakon tri intravitrealne injekcije zaintrigirao sve liječnike svijeta.
To je bio rad, jedan prikaz slučaja makularne hirurgije u veoma specifičnom slučaju. Pacijent kod koji je bio već liječen u nekoliko navrata intravitralnim aplikacijama određenog lijeka, jednostavno moralo se preći sa tog konzervativnog liječenja u hirurško liječenje, gdje smo se opredijelili za takvu vrstu liječenja i gdje smo imali stvarno veoma dobar rezultat. To je najosjetljiviji dio retine, znači onaj dio koji je odgovoran za jasan vid. Tako da je to prikaz jednog jedinstvenog slučajeva. Nisu ovakvi slučaje tako česti i opisani u slučajnoj literaturi. Mi smo htjeli da pokažemo na koji način smo se mi uhvatili u koštac sa ovakvim slučajom, moja i kolega Jasmin. Tako da je naš rezultat i naš rad bio veoma zanimljiv na samom kongresu.
Liječnici Mušanović i Zvorničanin pokazali su da je klinika za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla napravila novi iskorak u liječenju oka. Naime, ono što je sve donedavno bilo neizlječivo pa i nemoguće dijagnosticirati, sada s makularnom kirurgijom i najosjetljiviji dio oka može biti izliječen, pojasnio nam je dr. Mušanović.
Sa makularnom hirurgijom na našoj klinici mi smo otvorili jednu potpuno novu stranicu u liječenju široke jedne palete dijagnoza koje svi ti pacijenti imaju vezano za makularnu hirurgiju, a koje mogu biti posljedica ili da je kažem primarno da su posljedice promjena u makuli, ali mogu biti posljedice sekundarno određene sistemske oboljenja kao što je šećerna bolest i tako dalje. Znači ovo je hirurško liječenje takvih situacija, ali ovo su sada već neki specifični i oni teži slučajevi koji su zanimljivi, znači i međunarodnoj javnosti ili međunarodnim krugovima, oftalmološkim krugovima. Znači izašli smo ispod te kažemo obične ili jednostavne patologije, nego smo krenuli korak dalje, dio koji još uvijek se istražuje.
Ovakva vrsta liječenja oka može se promatrati i kao novo znanstveno dostignuće bosansko-hercegovačkih liječnika.
U ovom slučaju konkretnom naš sve je bilo protiv hirurga, protiv samog uspjeha operacije. Znači dugotrajnost samog tog stanja, način ranijeg liječenja ovog pacijenta je bilo sve u principu protiv uspjeha ove operacije. Na srećom ispalo je vrlo dobro, znači rezultati su bili fantastični, mi smo prezadovoljni, znači u smislu da smo imali i anatomsku i funkcionalnu uspjeh ove operacije. Ipak smo znači na granici gdje prelazimo znači opisani slučajeva, nego dolazimo nešto što do sad je ili malo ili nimalo opisano u slučajnoj literaturi.
Sada su pred liječnicima novi svjetski kongresi, ali i nova znanstvena dostignuća.
Pa naš je cilj, znači u klinike za očne bolesti, lično mene i ostalih kolega, da sa ovakvim radovima da se prijavljujemo i u regiji i u BiH, ali isto tako i na višem nivou kao što je Evropski kongres, kao što su neki međunarodni skupovi sa zanimljivim slučajima. Mislim da tuzlanska oftalmologija i oftalmologija ovog dijela BiH ima nešto da pokaže i nešto da prikaže u takvim skupovima. Mislim da smo priznati u međunarodnim krugovima.
Liječnici oftalmolozi iz Tuzle već sada su priznati u svjetskoj oftalmologiji, jer ovakav način liječenja oka kakav su predstavili dr. Mušanović i dr. Zvorničanin, a koji se na tuzlanskoj klinici već primjenjuje, bio je nepoznat i nekim drugim međunarodnim klinikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
So, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started, and I don't want to wind up being parted, broken-hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Siempre que te pregunto, cuando, como habitante, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Sada idemo u Doboj. Narodna biblioteka u tom gradu radi na razvijanju čitalačkih navika kod najmlađih učenika osnovnih škola. Sudeći prema odgovorima mladih o tome koliko se druže s knjigom, pred bibliotekarima, ali i prosvjetnim radnicima je mnogo posla, kako bi knjiga među njima pomalo zauzela mjesto važnije od telefona i kompjutera. Detalje donosi Arnes Grbešić.
Narodna biblioteka Doboj organizovala je akciju besplatnog učlanjenja za učenike prvih razreda osnovnih škola sa dobojskog područja koja će trajati do kraja godine. Na taj način bibliotekari žele da među najmlađima promoviraju knjige i razvijaju njihove čitalačke navike, kaže direktorica biblioteke Slavica Gostimirović.
Da dođu u biblioteku, da taj njihov prvi dolazak bude onako prijatan i da mogu da nastave da se druže sa knjigovim bibliotekom na pravi način. Ispričamo im neku finu priču na njima prijemčiv način, predstavimo im kako izgleda biblioteka, upoznaju se sa ljudima koji rade, da znaju da to nisu strašne tete i čike, nego da su to više njihovi drugari s kojima oni treba što češće da se druže.
A koliko mladi danas u vrijeme masovnog korištenja savremenih tehnologija provode vremena s knjigom? Evo što o tome kažu đaci osnovnih i srednjih škola u Doboju, Maja Lukić, Jovan Kikić, Radenka Todorić i Jovana Miletić.
Ja još više čitam knjige, nekako se turim da se izolujem od toga da više čitam knjige.
To sve zbog telefona i kompjutera, sve može sad naći na internet, nikog više ne zanimaju knjige kao knjige, sve sad ima na internetu.
Da li vi čitate knjige?
A slabo, ponekad. Ali i kad čitam, samo nešto što me zanima, ovako što nije u sklopu školskog programa.
Zavisi ko kako čita i koliko voli knjige. U mom slučaju ja obožavam knjige.
Danas je sve dostupnije na internet, pa vjerovatno je lakše naći na internetu nego uzeti neku knjigu i pročitati. Telefon je dostupljeniji nego knjiga.
Osnovci, srednjoškolci pa i studenti danas se rijetko odlučuju za kupovinu knjiga, kaže ulični prodavac Nikola Vukajlović, koji ističe i da cijene knjiga ne utiču pretjerano na čitalačke navike.
Od njih 5 kada dođe na štand i pogleda knjige, samo jedna kupi, uglavnom druge kažu šta će mi to, i ako je jedna knjiga 10 do 15 maraka, vidim ih u kafani da potroše možda više, i to je kao ono, kao da uopšte ne primjećuju taj novac.
U Narodnu biblioteku Doboj upisano je oko 2.500 građana, kaže direktorica biblioteke Slavica Gostimirović.
Smatram ipak da je to malo na ovaj, u odnosu na broj stanovnika koji egzistira na ovom prostoru regije Doboj. Smatram da je to malo, stalno apelujem da se dolazi u biblioteku. Članarina je simbolična i dalje je 10 maraka za 365 dana, znači ne upisujemo kalendarsku godinu, nego od dana upisa do sljedećeg dana, znači bukvalno 365 dana imaju za tih 10 maraka, penzioneri i dalje imaju besplatnu članarinu i tako dalje, socijalno ugroženi ne kategorije odobravamo besplatnu članarinu, znači trudimo se da bukvalno informacija, biblioteka, knjiga budu dostupni svima.
Pred bibliotekarima i prosvjetnim radnicima očito je mnogo posla na popularizaciji knjige među djecom i mladima. Bibliotekarka Ivana Bukejlović.
Zavisi prvo i od djeci. Kakvo je dijete? Da li se njemu čitalo od malena ili nije? Da li ono odrastalo na videoigrama, na crtićima? Onda zavisi naravno i od samog bibliotekara ili osobe koja želi da približi ovaj knjigu djeci. Jednostavno volim da djeca dođu u biblioteku i da se i ja družim s njima, a i onda se druže sa knjigama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the words of the prophets are written on the subway walls, and tenant halls whispered the sound of silence. Sada
idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Beograd. Tamo je ovaj tjedan održana međunarodna konferencija Srbija i Albanija, međuzavisne u razvoju i stabilizaciji. Razgovaralo se o aktualnim temama, a to je kako zadržati mlade u ovim zemljama. Priča Ive Martinović.
Drndoš će uskoro da ode odavde, vi ste da ostanete u ovom brlogu.
Srpsko-albanski film Medeni mesec u režiji Gorana Paskaljevića po zajedničkom scenariju sa Gencom Permetijem prati dva mlada para koji u potrazi za boljim životom kreću ka zapadnoj Evropi. U isto vreme dogodilo se ubistvo dvojice italijanskih vojnika Kejfora na Kosovu. Iako se tim nemaju nikakve veze, i jedan i drugi par bit će zaustavljeni na granici. Film ima veoma važnu poruku, kako te politike, kako ti ljudi, kako sistem i kako sve to utiče na naš život. Rekla je po završetku projekcije predsjednica Nacionalnog kongresa mladih Albanije Dafina Peci. Ona je jedna od četvoro učesnika konferencije u Beogradu koji su imali prilike da odu iz svojih zemalja, ali su odlučili da ostanu. Mogu se, prema rečima Rubina Veća, izvršnog direktora Kulturnog centra Tula iz Tirane, smatrati privilegovanim. Uglavnom, svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Ljudi će odlaziti, uvek su odlazili, ne samo sa Balkana, tako je u celom svetu. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu i kakva ćemo sredstva da uložimo kako bismo kreirali nove forme razumevanja i saradnje. Za nas je veoma važno da razmišljamo kao ceo region. Dok se budemo pitali zašto ljudi odlaze, oni će nastaviti da odlaze, saglasni su i ostali učesnici, a razloga je, kaže voditeljka programa za Srbiju Civil Rights Defendersa Neda Živanović. Moje iskustvo je da uglavnom odlaze zato što su očajni i ne vide perspektivu u svojim zemljama. U Srbiji to zovemo osveta loših učenika i negativna selekcija koju imamo. Zato što ako imate ljude koji su loši učenici na mestu donosioca odluka, oni donose mnogo loših odluka i stvaraju probleme u budućnosti. I onda imate izbor. Ako vam se to ne dopada, možete da odete. I to je, nažalost, ono što mnogi mladi ljudi odaberu i ja ih potpuno razumem. Ali moje pitanje je šta sam to ja loše uradila da bih otišla. Vi ste ti koji stvaraju problem. Ako mi odemo, ko će ostati? Dafina Peci smatra da su sistem problemi ljudi koji, kako kaže, moraju da prestanu da gledaju na politiku kao na nešto što nema nikakve veze sa njima. Ne slaže se sa ocenom da je odlazak stvar ličnog izbora. Oni su imigranti, izbjeglice. Ovdje se suočavamo sa političkim pitanjima, govorimo o siromašnim ekonomijama, nedostatku povjerenja između ljudi i države i institucija, o ekonomskom deficitu. Svi težimo ka Evropskoj uniji, ali nismo spremni za nju. Dafina Peci je i članica upravnog odbora nedavno osnovane regionalne kancelarije za saradnju mladih sa sedištem u Tirani koja radi u 6 zemalja regiona. Osnovana je sa ciljem da pruža podršku razmeni mladih, neformalnom obrazovanju i istraživanju kroz bilateralne i multilateralne projekte putem kojih će mladi imati priliku da razmenjuju znanje i iskustva. Da uložena sredstva u cilju sprečavanja odlaska i povezivanja mladih u regionu nisu dala rezultate, smatra Rubin Bećo, koji kritike adresira na račun institucija, ali i nevladinih organizacija i fondacija. Trošimo vreme i resurse i moramo da pronađemo drugačiji način da radimo sa zajednicom kako bi ova sredstva ostvarila uticaj. Projekti, hoteli sa 5 zvezdice i konferencije trebalo bi da zameni dinamičniji način rada sa zajednicom i ljudima koji se bore na terenu. Mi pričamo o ljudima koji hoće da odu, ali investiramo u drugu kategoriju. Investiramo u sebe i onda pričamo o njima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take a time out to see I'm alive. Just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's alright. Just take five. Just take five. Single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light.
start a little conversation now. It's all right. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Sada idemo u Podgoricu. Sukob Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve oko brojnih pitanja traje duže od dva desetljeća. Ključna točka sporenja je imovina i gazdovanje vjerskim objektima. Njegovo hitno rješavanje od državnih organa zahtjeva Crnogorska pravoslavna crkva. Lela Šćepanović ima detalje.
Sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, traje duže od dvije decenije, a problemi oko imovine, odnosno vlasništva nad pojedinim vjerskim objektima i služenja vjerskih obreda u njima, najčešće se rešavaju uz asistenciju policije. Tako je bilo i u nedjelju, 1. oktobra na Cetinju, kada je policija, iz kako je navedeno bezbjednosnih razloga, spriječila svještenstvo Crnogorske pravoslavne crkve da uđu u crkvu na Ćipuru i održe uredno najavljeni parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni i princezama Kseniji i Vjeri. Imovinski problemi, odnosno koja od dvije crkve ima pravo gazdovanja nad nekim vjerskim objektom, je pitanje koje se ponovo aktualizuje nakon posljednjih dešavanja ispred crkve na Ćipuru. Tim povodom mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije danas kazao:
nemaju pravo da vrše nasilje, e to je, sa tog razloga je potpuno pravo bila cetinska policija, koja je bukvalno, vamo se služi svakodnevno na Ćipuru. Pogotovo svake subote se vrši i za upokojena liturgija. E sad, ova grupa, ta nevladina organizacija koja sebe naziva crkvom, ona smatra da je sad, pošto ona nosi, uzela sebi naziv da je Crnogorska pravoslavna crkva, onda i još ide dublje, smatra da su sve crkve, da njoj imovina pripada, zato što je ona nazvala se Crnogorskom crkvom. E pa onda to mi je malo mnogo, to je, kako da kažemo, prema tome potpuno ju pravu bila policija, onda štiti zakon da vržište.
Ključevi crkve na Ćipuru, koju iz Crnogorske crkve nazivaju mauzolejem Petrovića, u kojoj su sahranjeni kralj Nikola i Ivan Crnojević, su u posjedu mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Podgorica, Zlatko Bulić je danas kazao da zbog policijske odluke mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo i svještenstvo nije služio najavljeni parastos u crkvi na Ćipuru, nego ispred biljarde.
U crkvi koja je vlasništvo prijestolnice Cetinje, Srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja Crnogorsko-primorska mitropolija, a u suštini je samo sluganska institutura Beogradske patrijaršije, bez ikakve najave i problema služi, a nama Crnogorcima kordon crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup, pa smo parastos morali da služimo na livadi.
Crnogorska pravoslavna crkva zbog dešavanja u nedjelju na Cetinju od nadležnih državnih organa traži hitno rješavanje četiri njihova zahtjeva. Lav Lajović, đakon Podgorički.
Prvo, da nam se omogući da služimo u našim crkvama koje su gradili naši preci. Drugo, da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama i riješi crkveno pitanje u Crnoj Gori po ustavu Crne Gore i međunarodnim standardima.
Ali mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kaže da Crnogorska pravoslavna crkva, kao i svi drugi pravni subjekti, ima pravo da stiče imovinu i gradi svoje crkve.
On ima pravo da gradi svoje hrame, da bogosluži, ali nigde u svijetu, sem bojim se malo ovdje kod nas u Crnoj Gori, nema pravo da ugrožava i ime, i zvanje, i imovinu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Le jour, la nuit, je danse avec le ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens.
Minute našeg nedeljnog jutra posvećujemo temama iz sporta. Iz Viteza donosimo priču o Ivanu Šantiću, zaljubljeniku u parkur, vještinu kretanja i savladavanja prirodnih prepreka. Ova disciplina nastala u Francuskoj, danas nema mnogo poklonika u Bosni i Hercegovini, pa mladi Vitežanin radi na njenoj popularizaciji. Slušamo Mariju Augustinović.
Parkur je disciplina kojoj je cilj brzo i efikasno kretanje, a može uključivati trčanje, penjanje, skakanje, sve s ciljem savladavanja prepreka. Ljudi koji se bave ovom disciplinom zovu se trejseri, a jedan od njih je i Ivan Šantić iz Viteza, koji je već 5 godina zaljubljenik u preskakanje svega što mu se nađe na putu, od zidića i ograda do automobila i fontana.
Gledao sam film Okrug B13, to je jedan francuski glumac, izvoditelj David Bell, pravi otac parkura, započeo tu disciplinu, onda se to proširilo, da kažem, nenormalno po čitavom svijetu. Kad se scene u tom filmu vide, čovjek se zapita, zar stvarno to možemo uraditi na taj način s ljudskim tijelom, takvim sposobnostima, vještinama. To bi se na prvu ruku svidio, uvijek sam volio malo nešto drugačije da se ističe naspram masi.
Za razliku od drugih sportskih disciplina, parkur nema natjecateljski karakter. Dakle, nema pobjednika niti gubitnika. Koristi od ove discipline su višestruke, od pomicanja vlastitih granica do lakšeg savladavanja životnih prepreka.
Parkur mi je pomogao na taj način da kad ja treniram, nebitno u dvorištu, u gradu, bilo kojem drugom mjestu, ako ja imam neki mali stolić ili, aj rećemo, neki malo duži i veći stolić koji treba preskočiti, i taj dan ja ne umijem i ne budem sposoban da savladam taj stol, jednostavno dobijem motivaciju da sutra opet dođem i da na novo stalno dolazim dok ja taj stol ne preskočim. Tako gledam na neku prepreku i problem kojim se u životu javi. Neću nikad bježati od problema. Mogu se malo skloniti, pa opet se jači vratiti, sve dok ja ne prijeđem taj problem.
Uz naporne treninge, svaki trejser se mora pripremiti i na znatiželjne poglede prolaznika, koji su, ističe Ivan, u manjim gradovima neizbježni.
Ljudi kad nas vide u tez da treniramo, naravno uvijek se zapitaju zbog čega su na onom mjestu ti neki tipovi s torbama, s duksacama, širokim trenerkama i slično, i steknu neku sumnju, da kažem, dok onda vidi da nešto, neke akrobacije izvodimo, onda ok, shvati da treniramo, nešto dosta nas puta i pitaju čime se bavite i slično, pa im na najkraćim crtama objasnimo, naravno.
I dok u svijetu raste broj zaljubljenika u parkur, među mladima u Bosni i Hercegovini ova vještina još nije zaživjela. S ciljem njene popularizacije Ivan Šantić snima svoje treninge i nada se da će atraktivni videoklipovi motivirati mlade da postanu dio parkur zajednice.
Parkur zajednica postoji već, ali to je minimalac slanova. Jedan momak koji je to najviše po meni proširio je Benjamin Baković, zvani Siziko, dok sad u zadnje vrijeme dosta pratim bracu Gajića iz Bijeljne, koji stvarno stalno stavlja klipove na YouTube i maksimalno širi parkur, na čemu čestitam. Mnogo truda ulaže i svidio se način njegovog gledanja na parkur i freerunning općenito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Ivan Katević.